Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyin azim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ครับผมขอเริ่มต้นนะครับพิธีการเพราะว่าเรามีเวลาที่ค่อนข้างที่กระชับนิดหนึ่งนะครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ซาอุดอาลีนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์อาลีนะครับประธานคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนะครับอาจารย์ประสานศรีเจริญและอาจารย์ชริปศรีเจริญนะครับขึ้นบนเวทีนะครับ ประเด็นที่เราเหตุผลนะครับเหตุผลสำคัญที่เราต้องมีกิจกรรมในวันนี้นะครับผมคิดว่าทางท่านเลขานุการคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ชี้แจงนะครับให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมหรือว่าผู้ร่วมแสดงจุดยืนในวันนี้รวมทั้งผู้ที่ได้รับชมรับฟังนะครับในทางบ้านนะครับผ่านFacebook Live นะครับผมขอเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังพูดกันในวันนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาร่วมนับพันปีนะครับแต่เรามีเวลาคนละประมาณ15นาทีเพื่อที่จะสรุปประเด็นนะครับให้มันกระชับที่สุดและก็สั้นที่สุดนะครับถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อกรณีคำประกาศของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเป็นการเสียเวลานะครับผมขอเริ่มจากการท้าความนะครับถึงความสำคัญของอันกุสหรือว่าเยรูซาเล็มนะครับในเมืองที่รู้จักกันในทางสากลนะครับว่าในความสำคัญของอันกุสซึ่งมีมัสยิดที่สำคัญนะครับก็คือมัสยิดอัลอักซอเนี่ยนะครับในทัศนะของอิสลามในประวัติศาสตร์ของอิสลามเนี่ยมีความสำคัญต่อชุมชนนะครับมุสลิมอย่างไรนะครับผมอยากจะเริ่มต้นคำถามนี้นะครับด้วยการเชิญอาจารย์ประสานนะครับเป็นคนที่จะให้ความรู้กับเรานะครับถึงความสำคัญของอันกุสหรือเยรูซาเล็มนะครับในประวัติศาสตร์ของอิสลามนะครับเรียนเชิญครับอาจารย์ครับ
อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะห์ดะวัศศอลาตุวัสสะลามุอะลามัลลานะบียะบะอ์ดะอัมมาบะอ์ดุسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال تعالى في كتابه الكريم لا تدجن الناس أشد عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوصدق الله العظيم พี่น้องศาสนิกชนที่รักทั้งหลายประเด็นเรื่องของอัลกุดส์หรือเยรูซาเล็มนั้นไม่ใช่ประเด็นของคนปาเลสไตน์ไม่ใช่ประเด็นของคนอาหรับแต่เป็นกอดียะเป็นประเด็นลิลมุสลิมีนเป็นประเด็นของมุสลิมทั้งหมดดังนั้นผลกระทบจากคำประกาศของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจึงจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับมุสลิมทั่วโลกซึ่งประมาณ 1,700 ล้านคนนี่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง ความสำคัญที่มุสลิมจะต้องเกี่ยวข้องก็คือว่าอัลกุดส์ซึ่งมีชื่อหลายชื่อแต่ว่าอัลกุดส์หรือยูรูซาเล็มนะครับหรือโอรชาลีมยูรชาลีมอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าไม่ใช่เป็นความสำคัญเฉพาะคนปาเลสไตน์เท่านั้นแต่อัลกุดส์เป็นที่ตั้งสำคัญของ1ใน3มัสยิดแห่งศาสนาอิสลามนั่นก็คือมัสยิดอัลอักซอร์เป็นหนึ่งในสามมัสยิดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในพระมหาได้กล่าวเป็นคำสอนของท่านว่าสามมัสยิดนั้นมีความโดดเด่นมีความเป็นพิเศษมากกว่ามัสยิดอื่นๆกล่าวคือใครก็ตามที่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดฮารอมผลของเขาก็จะเป็นทวีคูณเป็น100,000เท่าใครก็ตามที่ละหมาดที่มัสยิดในมหานครมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียผลของมันก็คือจะเป็นทวีคูณ 1,000 เท่าและใครก็ตามที่ได้ไปละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอผลของมันก็จะเป็นทวีคูณเป็น500เท่าหรือบางรายงานบอก250เท่าดังนั้นที่ตั้งตรงนั้นต้องเรียนกับพี่น้องทั้งหลายว่าเป็นที่วากัฟวากัฟก็แปลว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ตะอาลาเหมือนอย่างกับธรณีสงฆ์คนที่จะต้องดูแลที่วากัฟนั้นต้องมีคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติในการที่จะรับใช้หลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นการประกาศให้ตรงนั้นเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลก็เท่ากับว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินของอัลลอฮฺตะอาลาตรงนั้นและถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในความเชื่อคนที่ประกาศอย่างนี้มักจะพูดเสมอว่าเราต้องมีสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนพูดกันมากมายแต่เราไม่เคยพูดถึงสิทธิในความเชื่องั้นการกระทำเช่นว่านี้ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิความเชื่อของคน 1,700 ล้านคนนั้นอัลกุดส์จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นสถานที่สำคัญเป็นที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอร์ประการที่สองอัลกุดส์กานัตอัวลุกิบลาติลฟิลอิสลามประการที่สองที่อัลกุดส์สำคัญก็คือว่าณที่ตรงนี้เป็นทิศแรกของเป็นกิบลัตแรกของศาสนาอิสลามหลายคนพูดแต่เพียงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ไปละหมาดที่มหานครมะดีนะห์16หรือ17เดือนหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสหรือมัสยิดอักซอแต่ผมได้พยายามค้นคว้าว่าในขณะที่ท่านนบีอยู่ในมหานครมักกะอาณาครมักกะยังไม่อพยพนั้นเนี่ยละหมาดได้ถูกประกาศมาแล้วให้มีการละหมาดถามว่าตอนนั้นละหมาดหันหน้าไปทางไหนนักวิชาการในทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าหันหน้าไปทางไบตุลมักดิสเช่นเดียวกันมันแปลว่าเรื่องของทิศกิบลัตทิศแรกของศาสนาอิสลามก็คือไบตุลมักดิส เพราะการทำพิธีกรรมทั้งหลายแม้กระทั่งดูอาเนี่ยการดูอาเนี่ยถ้าถามว่าทิศกิบลัตของการดูอาที่ไหนก็คือทิศของการละหมาดนั่นแหละนั่นเป็นประการที่สองประการที่สามมัสยิดอักซอหรืออัลกุดส์เป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางกลางคืนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เรียกว่าอัลอิสรอนี่อัลกุรอานบอกไว้ชัดเจนมินัลมัสยิดฮารอมอิลัลมัสยิดอักซอนั่นเป็นจุดสุดท้ายหลังจากเดินทางจากมหานครมักกะฮ์ในค่ำคืนนั่นที่เรียกว่าคืนอิสรอและเป็นจุดเริ่มต้นของการมิอราจจากตรงนั้นนะครับขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาในค่ำคืนนั้นเพื่อรับองค์การต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดเป็นการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺในค่ำคืนนั้นแล้วก็จากจุดตรงนั้นตรงนี้บอกให้เราได้เข้าใจชัดเจนว่าทำไมอัลลอฮฺตาลาจึงไม่ให้นบีขึ้นที่มาดีนะขึ้นไปเข้าเฝ้าอัลลอฮฺทำไมจะขึ้นที่มักกะฮ์ไม่ได้หรือทั้งที่มักกะฮ์นั้นเป็นมัสยิดเหมือนกันแล้วมีความสำคัญเหมือนกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกให้รู้ว่ามัสยิดอักซอมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสองมัสยิดดังกล่าวนั้นเลยจึงให้เริ่มต้นในการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺตะอาลาก็คือเริ่มต้นจากมัสยิดอัลอักซอประการที่สี่ความสำคัญของอัลกุดส์มันไม่ได้มีแค่ศาสนาอิสลามเท่านั้นศาสนาใหญ่ของโลกที่เรียกว่าอัดดิยานะอัสซามาวียะศาสนาแห่งฟ้าถือเรียกว่าอาลุลกิตาบชาวคัมภีร์ทั้งสามศาสนานั้นถือว่าตรงนั้นมีความสำคัญยิ่งยวดนอกจากศาสนาอิสลามแล้วศาสนาคริสต์ยังมีที่ตั้งกานีซะอัลกิยามะที่เราเรียกว่าโบสถ์กิยามะโบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพอยู่ตรงนั้นแล้วยังมีชาวยิวเรียกว่าบันิอิสรออีนตรงนั้นมีกำแพงรองให้ดังนั้นตรงนั้นไม่ใช่ความสำคัญเฉพาะศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่เป็นความสำคัญของศาสนาใหญ่ทั้งสามศาสนาของโลกจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะให้กับใครในการที่จะปกครองตรงนั้นเพียงลำพังนั่นคือเป็นประการที่สี่และประการที่ห้าอัลกุดส์ยังเป็นที่ตั้งของซอกเราะห์อัลมุชัรอฟะห์หินที่เราเรียกว่าหินลอยหินลอยตรงนั้นที่ท่านนบีเหยียบตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปมิอราจซึ่งข้างล่างนั้นจะมีเป็นถ้ำซึ่งผมได้เดินทางไปประมาณสัก 3-4 ครั้งได้ไปละหมาดที่นั่นที่เราเรียกว่าโดมสีทองตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่มัสยิดอักซอมัสยิดอักซออยู่อีกด้านหนึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นโดมสีทองที่ครอบหินเขาเรียกซอกเราะห์มุชัรอฟะห์ที่ครอบหินที่เรียกว่าหินลอยที่พวกเราเรียกหินลอยเอาไว้นั่นเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดและประการที่6ก็คืออัลกุดส์มาดีนะตุลอัมบียะอัลกุดส์หรือเยรูซาเล็มนั้นเนี่ยเป็นเมืองของบรรดาศาสดาทั้งหลายไม่ใช่ท่านนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวนะครับหลายศาสดาเกิดที่นั่นหลายศาสดาอพยพไปที่นั่น หลายศาสดาถูกฝังไว้ที่นั่นนะครับยกตัวอย่างนิดหนึ่งเช่นนบีอีซาก็เกิดที่นี่นบียะฮยาก็เกิดที่นี่นบีซะกะรียาก็เกิดที่นี่นบียะกูบซึ่งเป็นต้นตระกูลลูกหลานของเขาเป็นต้นตระกูลบานีอิสราเอลก็เกิดที่นี่นบียูซุฟนบีอิสฮากอะลัยฮิมุสสลามทั้งหมดนั้นเกิดที่นี่หมดแล้วก็สุสานที่ถูกฝังเอาไว้เท่าที่ปรากฏในแถบถิ่นอัลกุดส์นี่ก็คือมูซาอะลัยฮิสสลามยูชะบินนูนแล้วก็นบีอิสฮากนี่ที่ปรากฏอยู่แล้วก็ยังมีสถานที่เป็นสถานที่ที่พำนักของบรรดาศาสดาทั้งหลายอีกมากมายเช่นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีลูตอะลัยฮิสสลามนบีดาวูดนบีสุไลมานทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าจะไม่เกิดที่นั่นแต่ก็มาพักพิงที่นั่นเป็นสถานที่อพยพของบรรดาอัมบิยะเหล่านี้และที่สุดก็คืออะไรครับเป็นที่รวมของบรรดานบีทั้งหลายเมื่อคืนที่ท่านนบีได้อิสเราะห์และมิอราจท่านนบีละหมาดที่มัสยิดอักซอเป็นอิหม่ามละหมาดให้กับบรรดาอัมบิยะทั้งหลายเป็นมะมูมจึงได้ชื่อว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งบรรดาอัมบิยะและอัมบิยะทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอัมบิยะเป็นศาสนทูตเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามทั้งสิ้นสุดท้ายก็คือว่าอัลกุดส์เนี่ยบางทีเรามองว่าถูกกล่าวในกุรอานน้อยเหลือเกินแต่ถ้าเราไปดูในตัฟซีรที่นักวิชาการอธิบายอัลกุรอานจะเห็นได้ชัดเจนว่าอัลกุดส์ถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานถึง21แห่ง21แห่งซึ่งถือว่ามากซึ่งถือว่ามีความสำคัญดังนั้นทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นเนี่ยเป็นความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมทั่วโลกผมจึงสรุปตรงนี้ว่าอัลกุดส์ไม่ได้สำคัญเฉพาะชาวปาเลสไตน์อัลกุดส์ไม่ได้สำคัญเฉพาะชาวอาหรับแต่อัลกุดส์สำคัญกับพี่น้องมุสลิมทั้งหมดรวมทั้งพี่น้องที่เป็นศาสนาอัลุลกิตาบอีกสองศาสนาใหญ่ด้วยจึงมีความจำเป็นที่การกระทำของคนบางคนต่ออัลกุรส์ที่เกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นความเดือดร้อนจึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะมุสลิมเท่านั้นจะได้รับทราบข่าวว่าแม้แต่ผู้นำของคริสต์แม้แต่ผู้นำของยิวเองนะครับยูดายเองก็สะท้อนความรู้สึกออกมาว่าไม่เห็นด้วยในการที่จะให้อัลกุดส์เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเราจึงถือว่าความเดือดร้อนตรงนี้นะครับเป็นความเดือดร้อนอย่างท่วนทั่วและนี่ก็เป็นจุดที่เรามารวมกันในวันนี้และอยากจะบอกกับทุกท่านว่าความรู้สึกตรงนี้นะครับผมขอเรียนว่าความรู้สึกตรงนี้ในการต่อสู้เพื่ออัลกุดส์นั้นเนี่ยมันไม่ได้ต่อสู้เพราะการเมืองไม่ได้ต่อสู้เพราะพื้นที่แต่มันต่อสู้ในเรื่องของอะกีดะห์มันต่อสู้ในเรื่องของญิฮาดฟิลอะกีดะห์คือญิฮาดในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาไม่ใช่เรื่องพื้นที่ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ประการใดขอบพระคุณครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ประสานก็ได้ทำให้เราเห็นว่าอันกุดส์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับทั้งในแง่ของพิธีกรรมที่มีต่อตัวศาสนาอิสลามเองนะครับซึ่งท่านก็ได้แจกแจงรายละเอียดนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับมัน มีนัยยะที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพิธีกรรมหรือเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาอื่นด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยแสดงความไม่พอใจนะครับกับท่าทีของทางประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงนะครับอาจารย์ก็ได้แตะในเรื่องของประเด็นทางประวัติศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในประวัติศาสตร์อิสลามนี่ครับถ้าหลายท่านนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านที่อยู่ในห้องนี้และก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ทราบดีว่าชนวนความขัดแย้งที่สำคัญอันหนึ่งนะครับต่อกรณีของอันกุสหรือเยรูซาเล็มเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับถ้าเรารับรู้ข้อมูลจากโลกตะวันตกเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมีการกล่าวอ้างอยู่เสมอนะครับจากฝั่งของอิสราเอลนะครับหรือโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยขบวนการไซออนิสต์นะครับผมพยายามจะแยกนะครับไซออนิสต์กับอิสราเอลออกให้ชัดเจนนะครับเพราะไซออนิสต์เนี่ยมีเป้าหมายทางการเมืองที่ชัดเจนนะครับประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นฉนวนและก็เป็นข้ออ้างและนำมาสู่ความขัดแย้งนะครับร่วมนับพันปีก็คือประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์นะครับเพราะทางฝั่งอิสราเอลโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยขบวนการไซออนิสต์เนี่ยเขาอ้างว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็น the promised land ก็คือเป็นดินแดนพันธสัญญาของชาวยิวนะครับในขณะที่พี่น้องปาเลสไตน์นะครับมุสลิมซึ่งอยู่ในที่นั่นเนี่ยก็อ้างว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันถูกละทิ้งไปโดยชาวยิวมาตั้งนานนะครับแล้วก็ปาเลสไตน์ก็อยู่อาศัยที่นั่นมาอย่างยาวนานนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยอาจารย์จึงอยากจะถามอาจารย์อาลีว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ประเด็นนี้เนี่ยเราจะมองมันยังไงเราอธิบาย เรื่องนี้เนี่ยนะครับจากสายตาหรือมุมมองทางประวัติศาสตร์ยังไงครับอยากจะเรียนถามอาจารย์อาลีนะครับถึงประเด็นความขัดแย้งในทางประวัติศาสตร์ตรงนี
้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์วะบะอ์ดุประเด็นของกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวปาเลสไตน์นะมันเป็นเรื่องเก่าแก่เป็นเรื่องของมนุษยวิทยาเป็นเรื่องของสังคมศึกษาเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์ถ้าหากว่าเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปตามคำวินิจฉัยหรือข้อเขียนของนักโบราณคดีซึ่งบอกว่าดินแดนเยรูซาเล็มหรืออัลกุดส์มีอายุอานามย้อนกลับไปถึง 5,000 ปีผู้ที่ระบุนี้เป็นชาวยิวนะครับเป็นนักโบราณคดีชาวยิวอายุของอัลกุดส์คือ 5,000 ปีก่อนคริสตกาลนั่นหมายความว่าถ้ารวมอีก 2,000 ปีเข้าไปนั่นก็คือ 7,000 ปีครับเมื่อเราไปดูในผมจะอ้างในพระคัมภีร์เก่าก็คือคัมภีร์ไบเบิล The Old Testament หรือว่าพันธสัญญาเดิมนะครับดินแดนตรงนี้ชื่อหนึ่งของอัลกุดส์ก็คือยาบูสยาบูสฟินิเชียนชาวอัมโมนชาวอัมูไรต์คนเหล่านี้ชาวคานาอันเป็นคนที่อพยพออกจากคาบสมุทรอาหรับส่วนหนึ่งมุ่งไปยังดินแดนเมโสโปเตเมียก็คืออิรักส่วนหนึ่งมุ่งไปทางดินแดนเอเชียน้อยคือที่ตั้งของปาเลสไตน์ในปัจจุบันหรือว่าเกรทซีเรียก็คือแคว้นชามคนเหล่านี้เป็นชาวอาหรับโบราณไม่ใช่ชาวอาหรับในยุคไซดีนาอุมัรไม่ใช่ชาวอาหรับในยุคปัจจุบันนี่แต่เป็นอาหรับโบราณที่ย้อนกลับไปถึงท่านซามบุตรนูห์หรือเชมบุตรของโนอาห์มันเก่าแก่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นคนอาหรับโบราณไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้เขาเรียกเป็นกลุ่มเซมิติก เป็นลูกหลานของซามบุตรนัวเก่าแก่ที่สุดก็คือฟินิเชียนถัดมาก็คือคันอานหรือคานาอันนะส่วนหนึ่งจากคานาอันนั้นก็คือยาบูสในไบเบิลฉบับเก่าฉบับโยชูวาบทที่15ทับ63ระบุว่าแต่คนเยบูสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มนั้นประชาชนยูดาห์หาได้ขับไล่ไปไม่ดังนั้นแหละคนเยบูสจึงอาศัยอยู่กับประชาชนยูดาห์จนถึงทุกวันนี้คือคนที่เขียนฉบับโยชูวาอันนี้ออกไว้ชัดเจนว่าชาวยาบูสก็คือชาวอาหรับโบราณที่อยู่ตรงนั้นซึ่งเป็นสะแหรกหนึ่งของกานานเป็นชาวเมืองเยรูซาเล็มเมื่อโยชูวาหรือว่าอัลยาชะบินนูนนะหรือว่าโยชะบินนูนเราเรียกกันว่าโยชูวาหรือโจชัวหรือโจอี้นำชาวอิสราเอลเข้ายึดเมืองเจริโคแล้วก็ค่อยๆแผ่ขยายกันมาจนกระทั่งมาถึงยุคของปฐมกษัตริย์ก็คือซาอูลหรือตอลุตตามมาถึงสมัยของนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามซึ่งพิชิตเยบูสหรืออัลกุดส์หรือเยรูซาเล็มนะปรากฏว่าชาวเยรูซาเล็มที่เป็นพลเมืองน่ะก็คือชาวเยบูสนั่นเองอย่าลืมนะตรงนี้เป็นเรื่องการรุกรานและการเข้ายึดเมืองคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มก่อนก็คือเยบูสต่อมาประเด็นที่พูดถึงเรื่องของคำสัญญาคือเอางี้ 3,000 ก่อนคริสตกาลเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการผสมผสานระหว่างกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนตรงนี้ซึ่งมีทั้งเกษตรกรมีทั้งอาหรับบาดวีหรือว่าเป็นพวกนะโยกย้ายถิ่นฐานคนเอโดมคนอัมมูนคนอาโมไรคนเหล่านี้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์เก่าทั้งสิ้นและล้วนแล้วแต่มีเชื้อสายเป็นชาวอาหรับเซมิติกคนเหล่านี้อยู่มาก่อนการเดินทางของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเดินทางจากอิรักคือเมืองอูรในอาณาจักรคันดาเนียนในเมโสโปเตเมียเดินทางขึ้นสู่ฮูรอนนะฮูรอนแล้วก็เข้าสู่ดินแดนโมอาบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนคานาอันกระทำสนธิสัญญาหรือทำข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับกษัตริย์แห่งอูรชาลิมเมลคีซอดิกนี้เป็นกษัตริย์ร่วมสมัยกับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นชาวยาบูสอยู่มาก่อนแล้วนบีอิบรอฮีมซื้อที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านดังนั้นเนี่ยลูกหลานของพวกท่านก็มีที่ดินอยู่จริงคันเมื่อสืบมาก็คืออิบรอฮีมซาร่าได้บุตรชายคือยิสฮักกับอีซาวนะยิสฮักก่อนยิสฮักได้บุตรกับริเบการิฟกะก็คือยาโคบหรือยากอบหรือเจคอบเนี่ยมีภรรยา4คนนะภรรยา4คนนี้ให้กำเนิดลูกทั้งหมด12คนเป็นต้นพงพันธุ์อิสราเอลเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพงพันธุ์อิสราเอลมาตอนไหนหลังนบีอิบรอฮีมมาตอนไหนหลังกษัตริย์เมลคีซาดิกนี่คือคนอาหรับดั้งเดิมที่ผสมกันปนกันไปหมดแล้วเพราะว่าฟินิเชียนนี่คือ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลคานาอันนี้ 2,500 ปีก่อนคริสตกาลพิลัสคนที่เรียกกันปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตก็คือ 2,200 ปีก่อนคริสตกาลเกิดทุพพิกภัยขึ้นในเกาะอิคริตุสก็คือเกาะครีตในเมดิเตอร์เรเนียนคนพวกนี้พยายามจะมาขึ้นที่อียิปต์กษัตริย์รามิเศษที่สองส่งกองทัพไปยันเอาไว้บอกให้ไปขึ้นที่ดินแดนทางด้านเอเชียน้อยซึ่งเป็นดินแดนภายใต้อานัตของอัยคุบโบราณพวกนี้ก็เลยไปขึ้นที่ดินแดนที่ติดอยู่กับเมดิเตอร์เรเนียนทางด้านทิศตะวันตกก็คือเมืองบิลัสต เมืองบิลัสนี้ต่อมาก็เป็นที่พำนักของพวกนี้แหละเรียกกันว่าบิลัสตินบิลัสตินก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งมีการรบกับพวกคานาอันพวกฟีนิเชียนพวกคนอาโมไรคนอารามียนนะพวกโมอาบพวกเอโดมรบกันไปรบกันมาก็แต่งงานแต่งการกันใช่ป่ะเวลารบกันเนี่ยไอ้ช่วงรบก็ว่ากันไปเถอะแต่ว่าหลังเลิกรบแล้วเนี่ยแต่งงานแต่งการกันผสมกันไปผสมกันมาก่อน 1,000 ปีก่อนคริสตกาลคือก่อนนบีดาวูดจะยึดเยรูซาเล็มได้นั่นคนปาเลสไตน์กลายเป็นคนส่วนหนึ่งของดินแดนตรงนี้ไปแล้วโดยผสมกับชนชาติอาหรับโบราณที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วดินแดนตรงนี้เรียกคานาอันแต่ชนชาติตรงนี้เรียกว่าบิลัสตินเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดเรื่องนี้ระหว่างยิวกับปาเลสไตน์เราจะไม่พูดเรื่องศาสนาอิสลามคือถ้าจะเถียงกันด้วยเหตุผลศาสนาอิสลามปีคริสตศักราชที่630เศษนะท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันเดินทางไปรับกุญแจเมืองจากเซฟรูนิอุสเป็นกุญแจเมืองของกรุงเยรูซาเล็มสังคนายกเซฟรูนิอุสมอบถามว่าเยรูซาเล็มก่อนหน้านั้นเป็นของใครโรมันก่อนหน้านั้นเป็นของใครของกรีกก่อนหน้านั้นเป็นของใครก็ย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปในยุคก่อนอิสลามดังนั้นคนไปเข้าใจว่าปาเลสไตน์ทุกวันนี้คือเรื่องของคนอาหรับที่มาจากอาหรับลูกผสมเหล่านี้ก็คืออาหรับในยุคหลังอิสลามก็คือสมัยคอลีฟะอุมัรซึ่งความเป็นจริงไม่ใช่นี่เป็นเรื่องของอาหรับก็ตอนนี้ยูนเป็นชาวอัลอาราบุลอาริบะอาหรับดั้งเดิมไม่ใช่อัลอาราบุลมุสตาริบะอาหรับลูกผสมเพราะนั้นนี่คือเรื่องของคนที่เขาอยู่ตรงนั้นมา 5,000 ปีเป็นอย่างน้อยยิวมาทีหลังเข้าสู่ดินแดนตรงนี้ในสมัยนบีดาวูดยึดครองได้ก็ตั้งเป็นเมืองหลวงถัดมาก็คืออันนี้กินประมาณสัก10ปีต่อมาก็คือซาโลมอนสุไลมานสร้างมหาวิหารขึ้นปกครองอยู่ราว40ปีหลังสุไลมานสิ้นพระชนเมืองแตกออกเป็น2เมืองคืออาณาจักรอิสราเอลกับอาณาจักรยาโฮดาหรือยูเดียอาณาจักรอิสราเอลถูกอัสซีเรียนทำลายลงก่อนหลังจากนั้นอีกประมาณสัก130ปีอาณาจักรนะยาโฮดาซึ่งเรียกกันว่าอาณาจักรยูเดียซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เยรูซาเล็มถูกเนบูคัดเนสซาทำลายลงเป็นช่วงเวลาก่อนยุคพระเยซูคริสต์และหลังยุคของพระเยซูคริสต์ปีที่70ติตุสแห่งโรมันทำลายกุดุสอีกดังนั้นคนที่แตกกระซ่านกระเซ็นถ้าท่านไปอ่านในประวัติศาสตร์คือชาวยิวซึ่งตั้งถิ่นฐานแล้วก่อสถาปนาอาณาจักรขึ้นไม่เกิน450ปีไม่เกิน450ปีแล้วแตกกระซ่านกระเซ็นกระจายกันไปอยู่ในเกตโตไปอยู่ในอะไรต่ออะไรในยุโรปมาอยู่ที่เมืองยัฟเฟริปอีก3ก๊กนะอยู่กันทั่วไปหมดจนกระทั่ง1948ก็คือสถาปนาอาณาจักรอิสราเอลกลับกันมาอีกครั้งนึงแต่คนปาเลสไตน์ไม่ได้ไปไหนเลยพวกเขายังคงอยู่ตรงนั้นในฐานะพลเมืองพื้นถิ่นของดินแดนคานาอันหรือดินแดนปาเลสไตน์หรือในกุดุสพวกเขาไม่เคยถูกไล่ต้อนไปที่ไหนเลยยังคงอยู่ตรงนั้นตราบจนทุกวันนี้ผมคงจะใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับผม
ขอบคุณมากครับอาจารย์ผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์เปิดเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าเราไม่เคยพูดลักษณะมิติของชาติพันธุ์ของชาวอาหรับซึ่งอาศัยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาก่อนที่จะเกิดนะครับก่อนที่จะมาถึงของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าความขัดแย้งเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเด็นประวัติศาสตร์คืออ้างประวัติศาสตร์คนละชุดกันนะครับอิสราเอลก็พยายามอ้างประวัติศาสตร์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อทางศาสนาของตัวเองก็คือการบอกว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยเป็นดินแดนพันธสัญญาที่พระเจ้าได้มอบให้กับชาวยิวนะครับทีนี้อันนั้นคือประเด็นประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ผมขอกระโดดข้ามขึ้นมาในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เราก็รู้กันมาตั้งนับตั้งแต่เกิดรัฐประชาชาติหรือที่เราเรียกกันว่า nation state ขึ้นมานะครับความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยนะครับ ัวใจสำคัญก็คือการเกิดขึ้นมาของรัฐอิสราเอลนะครับซึ่งหลังจากลัทธิล่าอาณานิคมนะครับเกิดขึ้นนะครับอังกฤษแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะครับได้มีส่วนในการสร้างรัฐอิสราเอลขึ้นมาโดย อาศัยกองกำลังทางทหารนะครับและก็ความแตกแยกกันนะครับตะกี้คุยกับอาจารย์อาลีนอกรอบนอกเนี่ยนะครับบอกว่าส่วนหนึ่งที่อิสราเอลเกิดขึ้นได้ก็เพราะความอ่อนแอของประชาชาติมุสลิมด้วยประชาคมมุสลิมเองนะครับซึ่งเป็นแรงผสมกันระหว่างอิทธิพลของมหาอำนาจและก็ความอ่อนแอของโลกมุสลิมนะครับจัดครับเราก็ทราบกันดีว่ามันมีความพยายามนะครับของสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะเสนอให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดี1999นะครับคือพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้ลูกนะครับก็คือลูกซึ่งแกได้รับตำแหน่ง2สมัยนะครับรวมทั้งในสมัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาอีก2สมัยนะครับเสนอโดยคองเกรสตลอดมาแต่อเมริกาเป็นระบบซึ่งมีการถ่วงดุลกันระหว่างระบบรัฐสภาและก็อำนาจของประธานาธิบดีทั้งสองประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ใช้อำนาจพิเศษนะครับในการที่จะเลื่อนการประกาศให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลมาจากส่วนหนึ่งนะครับถ้าท่านอ่านประวัติศาสตร์นิดนึงท่านจะรู้ว่าเหตุผลจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปี1948นะครับเยรูซาเล็มเนี่ยนะครับถูกสหประชาชาตินิยามว่าเป็น international capital ก็คือเป็นเมืองหลวงนานาชาติคือพูดง่ายๆเหมือนที่อาจารย์ชริพูดคือพูดภาษาของมุสลิมก็คือเป็นดินแดนวากัฟนะครับในทางกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่า corpus separatum ก็คือเป็นดินแดนที่ไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อันเนื่องมาจาก1มีความคนที่อยู่นี่คนที่อยู่อาศัยในเมืองเหล่านี้เนี่ยมีความหลากหลายอันที่สองก็คืออำนาจเหนือดินแดนแห่งนั้นเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ซึ่งสหประชาชาติได้ประกาศแต่การประกาศครั้งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันสวนมิติในหลายๆมิตินะครับผมอยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายความเข้าใจเรานิดนึงว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาได้อะไรขึ้นมานะครับเพราะผมคิดว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยคงรู้ดีว่าการทำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเหยียบย่ำความรู้สึกของมุสลิมทั่วประเทศแต่ยังทำนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีหลายๆท่านก็พยายามที่จะผ่อนปลนนะครับพยายามที่จะใช้อำนาจในการเลื่อนนะครับก็ขอเรียนถามอาจารย์ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาปาเลสไตน์นะฮะมันก็เป็นประเด็นที่มันมีความสำคัญนะครับแล้วก็มีงานเขียนออกมาเยอะแยะมากมายเลยเรามาพูดกันตรงนี้เนี่ยคนละ15นาทีเนี่ยผมเชื่อว่ามันไม่พอแน่ๆ
3วันอย่างน้อย
3วันอย่างน้อยนะครับอาจารย์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราย้อนมองกลับไปดูประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของประชาคมระหว่างประเทศต่อสถานะของกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยนะฮะอย่างที่อาจารย์สกีได้เล่าให้พวกเราฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วประชาคมระหว่างประเทศไม่เคยให้การยอมรับว่าเยรูซาเล็มหรืออันกุดส์เนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศอิสราเอลไม่เคยยอมรับเลยผมย้อนกลับไปปี1947ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่อังกฤษได้เอาดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยไปมอบให้กับสหประชาชาติเพราะว่าอังกฤษหมดแรงแล้วใกล้จะสูญเสียอำนาจของความเป็นมหาอำนาจอาณาจักรอาณานิคมในยุคนั้น
ความเป็นเจ้าอาณานิคม
นะฮะ สิ่งที่สหประชาชาติทำก็คือมีมติออกมาแบ่งดินแดนส่วนที่เป็นปาเลสไตน์อย่างที่เราเห็นกันในแผนที่วันนี้เนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือเป็นรัฐยิวประมาณ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนที่2เนี่ยเป็นรัฐปาเลสไตน์ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่อีกเปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันคือเยรูซาเล็มซึ่งสหประชาชาติบอกว่ามันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลโซนนั่นหมายถึงว่ามันจะต้องเป็นเมืองที่ถูกบริหารจัดการโดยประชาคมระหว่างประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของหลังสงครามอาหรับครั้งแรกในปี1948ชาวปาเลสไตน์สูญเสียดินแดนเพิ่มมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าเยรูซาเล็มเนี่ยหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยปรากฏว่าอิสราเอลก็ประกาศให้เป็นเมืองหลวงของตัวเองผมเข้าใจว่าปี1950แต่สหประชาชาติก็มีมติออกมาอีกในปี18มติที่181ไม่ยอมรับการยกสถานะของเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลหลังสงคราม6วันในปี1967อิสราเอลได้เข้ามายึดเวสต์แบงค์ซึ่งส่วนหนึ่งของเวสต์แบงค์ก็คืออิสเยรูซาเล็มแล้วหลังจากนั้นถัดมาอิสราเอลก็พยายามอีกประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลผมเข้าใจว่าอิสราเอลผ่านกฎหมายเรื่องนี้ในปี1980แล้วทันใดที่อิสราเอลผ่านกฎหมายเรื่องนี้ออกมาเนี่ยสหประชาชาติก็เอาอีกแล้วฮะมีมติออกมาบอกว่ากฎหมายที่อิสราเอลออกมานี้เนี่ยเป็นโมฆะไม่ถูกต้องแล้วก็ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศนับตั้งแต่ปี1980ที่อิสราเอลออกกฎหมายผ่านรัฐสภาเนสเซตอิสราเอลพยายามที่จะไปล็อบบี้ประเทศต่างๆมหาอำนาจให้ยอมรับเยรูซาเล็มว่าเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลแล้วย้ายสถานทูตของประเทศต่างๆเหล่านั้นจากเทนอาวิฟเข้ามาอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแต่ว่าไม่มีประเทศไหนเลยในโลกที่จะย้ายสถานทูตของตนเองจากเทนอาวิฟเข้ามาอยู่ในเยรูซาเล็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งมติของสหประชาชาติที่ออกมาลบล้างกฎหมายของอิสราเอลเนี่ยมันทำให้ประเทศบางประเทศที่เอาสถานทูตของตัวเองไปอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วเนี่ยนะถอนตัวออกมาหมดเลยคราวนี้ก็เช่นกันฮะการที่ทรัมป์ออกมาประกาศบอกว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลเนี่ยผมคิดว่าพวกเราทราบกันดีว่าประชาคมโลกมหาอำนาจชาติต่างๆไม่ให้การยอมรับมีแต่สหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเท่านั้นที่ทำอย่างนี้แล้วผมเชื่อว่ามันทำให้สหรัฐอเมริกาขณะนี้รวมถึงอิสราเอลถูกโดดเดี่ยวแล้วมันทำให้บทบาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยในการผลักดันกระบวนการสันติภาพหมดลงอย่างสิ้นเชิงคือกระบวนการสันติภาพอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1993แล้วมันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆอย่างเชื่องช้าอย่างไร้ผลตลอดช่วงเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงผลักดันกระบวนการสันติภาพตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานี้คือสหรัฐอเมริกาแต่นับจากนี้ต่อไปเนี่ยสหรัฐอเมริกาหมดความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้นำในกระบวนการสันติภาพแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดช่องให้กับมหาอำนาจหรือประชาคมระหว่างประเทศอื่นๆเข้ามาดูแลเข้ามาบริหารจัดการเข้ามาผลักดันกระบวนการสันติภาพซึ่งมันจะมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นแต่คำถามของอาจารย์ซากีก็น่าสนใจนะว่าทำไมทรัมป์วันนี้เนี่ยถึงออกมาประกาศทั้งๆที่มันเป็นเรื่องของ ของสิ่งที่ประชาคมโลกเขาไม่เห็นด้วยทรัมป์รู้ดีว่าจะถูกต่อต้านประชาคมโลกมุสลิมจะต่อต้านอย่างแน่นอนนะแต่ว่าทำไมถึงทำนะผมคิดว่าทรัมป์เองไม่ใช่เป็นประธานเดียวคนเดียวที่ผลักดันเรื่องนี้นะคนที่เป็นแรงกดดันสำคัญก็คือนายทุนชาวยิวแล้วนายทุนชาวยิวเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้รับคำสั่งได้รับการกดดันมาจากประเทศอิสราเอลอีกทางหนึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าทัศนคติของประชาคมโลกต่อประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันเปลี่ยนไปมากอาจารย์มันเปลี่ยนไปมากแต่ก่อนเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยนะฮะนับตั้งแต่สงครามอาหรับอิสราเอลครั้งแรกปี1948เนี่ยโลกมองว่าอาหรับหลายชาติชาวปาเลสไตน์ต่างๆพวกนี้คือพวกที่รุมทำร้ายอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศเล็กๆประเทศเกิดใหม่ชาวปาเลสไตน์หลายกลุ่มหลายฝ่ายเป็นผู้ก่อการร้าย PLO อะไรต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีแต่หลังจากเกิดขบวนการอินติฟาดาในปี1987เนี่ยนะฮะผมคิดว่าทัศนคติความเข้าใจของประชาคมโลกต่อประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยการเกิดอินติฟาดาครั้งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่าชาวปาเลสไตน์หมดความหวังต่อพี่น้องชาวอาหรับที่จะมาช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับสิทธิความเป็นมนุษย์ในดินแดนที่เขาเกิดก่อนหน้านั้นเราเห็นพวกอาหรับทำสงครามกับอิสราเอลหลายครั้งหลายหนพ่ายแพ้นะแต่ท้ายที่สุดหลังๆเริ่มกลับมาทำสันติสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลละ1979อียิปต์ทำสนธิสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล1994เป็นจอร์แดนทำสนธิสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลนะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนปาเลสไตน์เริ่มท้อแท้หมดหวังแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยตัวเองต่อสู้ด้วยเล็กก้อนหินหนังสติ๊กแล้วสุดท้ายเนี่ยไอการต่อสู้อย่างนี้มันเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ที่ทำให้ประชาคมโลกเริ่มเห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยปาเลสไตน์เป็นเหยื่อปาเลสไตน์เป็นผู้ที่ถูกทำร้ายอินติฟาดาครั้งนั้นเนี่ยนำไปสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพในปี1993เมื่อประชาคมโลกเห็นว่าเรื่องนี้ชาวปาเลสไตน์ได้รับความอยุติธรรมอย่างร้ายแรงเกิดอินติฟาดาขึ้นอีกหลังจากเอเรียนชารอนเข้าไปเหยียบมัสยิดอัลอักซอในปี2000และนำไปสู่ชัยชนะของการเลือกตั้งของกลุ่มฮามาสในปี 2005-2006แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดสงครามกาซาขึ้นมาหลายครั้งในปี 2008-2009 กาซาหลังจากถูกปิดล้อมจากอิสราเอลทุกด้านประชาชนข้างในถูกทิ้งระเบิดตายกันเยอะแยะมากมายสิ่งเหล่านี้โลกเห็นทั้งหมดฮะแล้วมันทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมองประเด็นปัญหาปาเลสไตน์แตกต่างจากในอดีตจนนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการยอมรับให้มีรัฐปาเลสไตน์ในเวทีสหประชาชาติเมื่อปี2012ประมาณ130กว่าประเทศมั้งฮะรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ให้132ใช่ไหมอาจารย์ที่ให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์ว่าเป็นรัฐที่เป็นรัฐในฐานะสังเกตการobserver state observer state เนี่ยน่าสนใจก็คือว่ามันทำให้ Palestinian Authority หรือว่ารัฐบาลปาเลสไตน์ปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปมีกิจกรรมมีการเคลื่อนไหวในองค์กรที่เป็นองค์กรชำนาญการของสหประชาชาติทั้งหลายผมเข้าใจว่าขณะนี้ปาเลสไตน์เป็นสมาชิกของ UNESCO ไปเรียบร้อยแล้ว
2015รับเรียบร้อยแล้ว
ใช่ฮะใช่ฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลกลัวมากก็คือการที่ปาเลสไตน์จะเข้าไปเป็นสมาชิกของ ICC International Criminal Court เป็นศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลกำลังพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วอิสราเอลต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยยึดครองดินแดนส่วนตรงนี้อย่างสมบูรณ์แล้วสิ่งนั้นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งในนั้นก็คือการประกาศให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลคือผมคิดว่าถ้าเราดูกระบวนการสันติภาพที่มันเกิดขึ้น20กว่าปีที่ผ่านมานี้เนี่ยผมคิดว่าปัญหาหลักๆมันมีอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือดินแดนปาเลสไตน์จะอยู่ตรงไหนเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าแทบที่จะไม่ต้องมาคุยกันแล้วตอนนี้เพราะว่าฉนวนกาซาดินแดนนิดเดียวและยังถูกปิดล้อมโดยอิสราเอลอีกต่างหากในขณะที่เวสต์แบงค์ซึ่งในกระบวนการสันติภาพเนี่ยมันคือดินแดนที่ตกลงกันว่าอนาคตจะเป็นรัฐปาเลสไตน์ขณะนี้ชาวยิวเข้าไปตั้งนิคมเยอะแยะมากมายแล้วไปดูแผนที่ได้นะฮะในเวสต์แบงค์ขณะนี้มันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันไม่พร้อมที่จะเป็นรัฐปาเลสไตน์แล้วสองก็คือไอ้พวกนิคมชาวยิวที่เข้าไปอยู่ตั้งอยู่ในดินแดนเวสต์แบงค์ในดินแดนรวมถึงในอิสเยรูซาเล็มด้วยเนี่ยนะฮะในอิสเยรูซาเล็มอย่างเดียวเนี่ยมี 200,000 กว่าคนพวกนี้เนี่ยชาวยิวพวกนี้เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างผิดกฎหมายหมายถึงกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะเพราะว่าดินแดนเหล่านี้เป็นดินแดนที่สหประชาชาติออกมติ242หลังสงคราม6วันว่าเป็นดินแดนภายใต้การยึดครองของอิสราเอลหรือเรียกว่า occupied territory ที่อิสราเอลจะต้องเอาดินแดนเหล่านี้เนี่ยยกคืนให้กับปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่าอิสราเอลกำลังพ่ายแพ้ทางการเมืองนะแล้วอิสราเอลจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทำให้ดินแดนเหล่านี้กลายเป็นดินแดนที่เป็นดินแดนทั้งหมดที่ผนวกเข้ามาเป็นรัฐอิสราเอลในปัจจุบันผมคิดว่าประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือว่าพวกผู้ลี้ภัยต่างๆในกระบวนการสันติภาพเนี่ยนะฮะผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ที่มันมีจำนวนอยู่ประมาณ 4-5 ล้านคนคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์กลับมาอยู่ในดินแดนบ้านเกิดของตัวเองหรือไม่อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ตกลงกันไม่ได้เสียทีนะแล้วผมคิดว่าในสายตาของอิสราเอลวันนี้เนี่ยพวกนี้ไม่ได้กลับมาอย่างแน่นอนแล้วนะเพราะฉะนั้นในประเด็นถกเถียงต่างๆในกระบวนการสันติภาพเนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะมีอยู่เรื่องเดียวคือประเด็นถกเถียงว่าเยรูซาเล็มนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงของใครแล้วการที่ทรัมป์ประกาศอย่างนี้มันเป็นก้าวย่างหนึ่งในการที่จะควบรวมอิสราเอลเป็นเมืองหลวงและตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจึงเป็นที่มาของการประกาศของทรัมป์อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญขนาดนี้ก็คือว่าประชาคมโลกไม่เห็นด้วยกับการกระทำอย่างนี้โลกมุสลิม OIC ออกมาประกาศชัดเจนแล้วออกมาสวนกระแสของทรัมป์โดยซ้ำไปในลักษณะที่ประกาศให้อิสเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ตุรกีกำลังจะมูฟสถานทูตจากเทนอาวิฟเข้าสู่เยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีเป็นทรายที่ดีก็คือว่าสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลขณะนี้เนี่ยถูกโดดเดี่ยวแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยประชาคมระหว่างประเทศมหาอำนาจอื่นๆกำลังจะเข้ามาทดแทนบทบาทของสหรัฐอเมริกาในประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ในอนาคตนะผมเชื่ออย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับ
คุณอาจารย์ครับดูเหมือนกับว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังพูดนะคือเหตุผลสำคัญก็คือความพยายามของอิสราเอลที่จะกินรวบนะครับแล้วก็อาศัย ความขัดแย้งในทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นแล้วก็การกระทำของตัวเองในอดีตเนี่ยเพื่อที่จะอ้างว่าเยรูซาเล็มเนี่ยคือเมืองหลวงของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบแต่ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยในเกมการเมืองระหว่างประเทศณวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเนี่ยกำลังถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเองนะครับไม่มีชาติใดเห็นด้วยนะครับที่น่าสนใจนะครับล่าสุดเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะครับประเทศจีนออกมาประกาศสวนกับอิสราเอลสวนกับประเทศสหรัฐอเมริกาคำประกาศของประเทศจีนนะครับต่อกรณีของเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นคำประกาศที่ตรงกับคำประกาศของที่ประชุมของ OIC ซึ่งประชุมกันล่าสุดในประเทศตุรกีนะครับก็คือประกาศให้อิสเยรูซาเล็มตะวันออกเนี่ยนะครับเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์นะครับทีนี้เวลาเราก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะครับอาจารย์ผมว่าเรามีอีกสัก2นาทีนะครับคำถามนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นคำถามซึ่งผมเองก็ตอบไม่ได้นะตอนนี้นะครับก็อยากให้หลายๆท่านช่วยกันคิดและผมคิดว่าตัวองค์กรนำนะครับของศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็คงมีมติบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์วิสุทธ์นะครับจะได้นำเรียนกับพวกเราในที่นี้และก็ผู้ชมทางบ้านนะครับคือคำถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากนะครับก็คือว่าในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะอยู่กับปรากฏการณ์นี้ยังไงนะครับอยู่กับสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นยังไงไม่ให้มีลักษณะเหมือนไฟไม่ฟางคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเกิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆเนี่ยสังคมมุสลิมเราก็จะให้ความสนใจนะครับกันชั่วคู่ชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเสร็จแล้วเมื่อกระแสมันเงียบก็จบผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับควรจะมีทางออกหรือการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องต่อกรณีนี้นะครับผมคิดว่าแรงกดดันที่สำคัญนะครับก็คือแรงกดดันจากนานาประเทศสังคมมุสลิมในประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งรัฐบาลซึ่งไม่เห็นด้วยกับการกระทำของรัฐอิสราเอลซึ่งนะครับหลายอย่างเนี่ยมันขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอย่างชัดเจนนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าทุกท่านนะครับขอเวลาคนละ2นาทีนะครับว่าในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะทำยังไงต่อนะครับในการที่จะทำให้ประเด็นนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับไฟไม่ฟางเริ่มจากอาจารย์ประสานก่อนเลยครับ
ผมคิดว่าอยากจะตอบสั้นๆก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตามที่อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่าอินนัลลอฮะลายุกัยรุมาบิกอมินฮัตตายุกัยรุมาบิอัมฟุซิฮิมอัลลอฮ์ตาลาจะไม่ปรับเปลี่ยนกลุ่มชนใดนะฮะจนกว่ากลุ่มชนนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมันแปลว่าเราเปลี่ยนได้หรือยังเราเคยรู้ไหมว่าทำไมเราเป็นเบี้ยล่างของกลุ่มนี้มาตลอดถ้าพิจารณาจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษแล้วก็ข้อเท็จจริงเนี่ยมีอยู่สามคำคำหนึ่งคืออ่อนแอนะที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าลาตานาซาอูฟาตักชาลูวาตัสฮาบารีฮุกุมสู่เจ้าทั้งหลายอย่าได้ขัดแย้งกันเพราะการขัดแย้งจะทำให้เกิดการล้มเหลวเกิดการอ่อนแอดังนั้นนี่คือหนึ่งคืออ่อนแอสองกลัวตายอัลวะฮัมอัลวะฮัมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะถูกกินโต๊ะถูกรุมกินโต๊ะซอฮาบะห์ถามว่าจะเป็นไปได้ยังไงพวกเราก็เยอะมากมายเหลือเกินจำนวนก็มากกว่านบีก็ตอบว่ามันเหมือนอย่างกับฟองน้ำทะเลมีเยอะก็ไรประโยชน์ก่อนเห็นไหมวะฮัมนะเรากลัวและที่สามนะครับนะอ่อนแอกลัวตายแล้วก็เสียดายอำนาจเพราะเราขยับอะไรไม่ได้กลัวอำนาจจะหลุด เรื่องนี้เกิดขึ้นผมไม่บอกว่าที่ไหนแต่ในโลกดูกันแล้วกันว่าขยับจะอะไรกับทางอเมริกาไม่ได้ไปเดี๋ยวสิ่งที่ตัวเองมีอำนาจอยู่จะต้องสุดหลุดลอยไปดังนั้นนะสามคำอ่อนแอกลัวตายนะเสียดายอำนาจถ้าเราเปลี่ยนตามที่อัลลอฮฺสุบฮานาอูวะตะอาลาบอกนะครับเราจะเข้มแข็งนะครับเราจะไม่อ่อนแอเราจะไม่กลัวนะในสิ่งที่เป็นความจริงแล้วก็เรายืนหยัดแม้ว่าเราจะต้องเสียในสิ่งที่เป็นอำนาจของเราก็ตามขอให้เราได้ชัยชนะเพื่อเป้าหมายก็คือความเข้มแข็งของเรานะครับขอเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ
์มีถ้อยคำในคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมฉบับปฐมกาลเยเนซิส15 18ถึง21ระบุว่าในวันนั้นพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาไว้กับอับรามว่าอับรามนี่เป็นชื่อก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นอับราฮัมเรามอบดินแดนนี้ให้เชื้อสายของเจ้าแล้วตั้งแต่แม่น้ำอียิปต์ไปถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทั้งแผ่นดินคนเคนไนท์คนเคนัสคนคัดโมไนท์กับคนฮิตไทคนเปเรซีคนเรฟาอิมคนอามูไรต์คนคานาอันคนกากาชีคนเกอกาชีก็คือกอซะและคนเยบุสด้วยทีนี้ประโยคอีกประโยคหนึ่งที่มันยืนยันเรื่องกุดุสก็คือในคัมภีร์ไบเบิลเก่าฉบับฮัสเคียลหรือว่าเอซิเคียลนะที่เราเรียกกันว่าฮิสเคียลนบีฮิสเคียลพระบัญญัติที่16ระบุว่าพระวจนะของพระเจ้ามายังข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงให้เยรูซาเล็มทราบถึงความลามกของตัวและกล่าวว่าพระเจ้าตัดอย่างนี้แก่เยรูซาเล็มว่าดั้งเดิมและกำเนิดของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอันพ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์และแม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ไม่มีคำว่ายิวหรืออิสราเอลผมคงจะบอกกับเราทั้งหลายว่านี่คือข้อเท็จจริงที่เราต้องแสวงหาต้องเรียนรู้ต้องบอกกล่าวบุคคลใดที่รู้ข้อเท็จจริงแล้วนิ่งเงียบบุคคลผู้นั้นไม่ต่างอะไรจากชัยตอนที่เป็นใบแต่ทั้งหลายทั้งปวงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามคำสั่งของศาสนาซึ่งขึ้นอยู่กับฐานานุรูปความสามารถของแต่ละท่านฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสุดความสามารถของพวกท่านทำได้เท่าที่ทำได้ให้ทำอย่างสุดกำลังนะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี
้อาจารย์ชาวุฒิครับ
คือผมคิดว่าคำถามของท่านอาจารย์ซากีสำคัญนะครับว่ามันจะทำยังไงไม่ให้เป็นเรื่องของไฟไม่ฟางนะเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยท้ายที่สุด เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพวกเราก็จะลืมนะฮะแล้วเราก็จะไม่ติดตามสถานการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นผมเองมาจากสถาบันเอเชียศึกษานะฮะความจริงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของกลุ่มภูมิภาคในประเทศเอเชียในตะวันออกกลางก็ผมรับผิดชอบอยู่นะฮะประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยผมชอบมากชอบติดตามนะครับมาตั้งแต่หลังจากที่จบจากประเทศอินเดียแล้วก็มาทำงานอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะเวลาเราติดตามสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันสนุกตรงที่ว่าเวลาเราติดตามแล้วเราไม่ได้ติดตามในลักษณะที่ เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราติดตามเชิงข้อมูลเชิงความรู้นะครับแล้วสุดท้ายเมื่อสถานการณ์มันร้อนขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะอธิบายให้สังคมได้เข้าใจได้ทันทีนะว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างเช่นสงครามที่มันเกิดขึ้นสงครามกาซาเมื่อปี 2008-2009 เนี่ยนะถ้าใครติดตามเนี่ยผมออกมาพูดทันทีว่าประเด็นเรื่องของสงครามกาซาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความขัดแย้ง
มันเป็นประเด็นเรื่องมนุษยธรรมอันเนื่องมาจากว่าฉนวนกาซาถูกปิดล้อมมาตั้งนานแล้วเป็น10ปีประชาชนที่นั่นเนี่ยถ้าไม่ถูกถล่มโจมตีตายก็ขาดสารอาหารตายคนเข้าใจทันทีนะว่าเวลาเราอธิบายประเด็นปาเลสไตน์ในแง่ของมนุษยธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้เราได้แนวร่วมมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือการติดตามอย่างใกล้ชิดวันนี้ผมเห็นองค์กรที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำไป PSC Palestinian Solidarity Campaign ใช่ไหมเป็นของอังกฤษฮะแต่ว่าเขาติดตามสถานการณ์เรื่องของสิทธิมนุษยชนของชาวปาเลสไตน์มาเป็น10ปี20ปีเขาติดตามอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดแล้วก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลคุกแง่ทุกมุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ผมคิดว่าสังคมมุสลิมเราต้องมีองค์กรลักษณะอย่างนี้เราต้องมีหน่วยงานลักษณะอย่างนี้ที่จะต้องติดตามไม่ใช่ติดตามว่ามันจะเกิดความขัดแย้งทางศาสนาอะไรยังไงเป็นสงครามศาสนาหรือไม่อะไรยังไงไม่ใช่แต่ว่าติดตามสถานการณ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วพร้อมที่จะอธิบายความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นสู่สังคมเพื่อที่จะทำให้เรามีแนวร่วมในการที่จะขับเคลื่อนเรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมของชาวปาเลสไตน์หรือของคนทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะปาเลสไตน์โรฮิงญาหรือชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยซ้ำไปที่ผมคิดว่าวันนี้สังคมมุสลิมจะต้องทำนะครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ท่านเลขาก็นั่งอยู่ท่านจุฬาก็นั่งอยู่อาจารย์เหมือนกับจะโยนลูกว่าองค์กรศาสนาอิสลามที่เป็นองค์กรนำในประเทศไทยเนี่ยควรที่จะหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยเป็นวาระขององค์กรนะครับซึ่ง เรื่องของความเข้มข้นเนี่ยก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามเกาะติดนะครับ อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวทีวันนี้เนี่ยเป็นการจุดประกายขององค์กรนำนะครับโดยเฉพาะยิ่งสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและภาคส่วนต่างๆนะครับในการที่จะหยิบเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นยุทธศาสตร์ในการที่จะสร้างแรงกดดันให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งอาจารย์ลีได้พูดได้ดีมากนะครับว่าทำมากทำน้อยซึ่งก็แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายกับชะตากรรมหรือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพี่น้องมุสลิมและก็ที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะครับผมคิดว่าข้ออ่อนอันนึงของสังคมมุสลิมเราก็คือเรามักจะสนใจแต่ปัญหาของตัวเราเองนะครับโดยไม่ได้หยิบยื่นนะครับความเป็นเราะห์มะตัลลิลอาละมีนเนี่ยไปให้กับศาสนิกอื่นที่ถูกกระทำที่ถูกอธรรมจากผู้มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการพูดคุยวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีการอ่านแถลงการนะครับขององค์กรนำซึ่งนำโดยอาจารย์วิสุทธ์นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอาจารย์วิสุทธ์น่าจะมีประเด็นที่ได้มาจากการประชุมนะครับได้ชี้แจงให้พวกเราที่อยู่ในห้องแล้วก็ผู้ชมทางบ้านให้ทราบนะครับว่ามติการขับเคลื่อนต่อกรณีของปาเลสไตน์นะครับที่มาจากองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมก็ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์